Много очень стариков живет еще.
Ļoti daudz vēl dzīvu vecu cilvēku, kuri atceras. Aiztikt nevajag.
Tā saka kāds daugavpilietis. Otrajā lielākajā Latvijas pilsētā satiktajiem un uzrunātajiem pilsētniekiem par pieminekļu pastāvēšanu viedoklis atšķiras.
Pret to, lai viņi stāv, tā ir piemiņa, tas ir karš, kara upuriem, kara kritušajiem.
Es tos varbūt nenojauktu, bet pārvietotu kaut kur. Pilsētas centrā, jā, es domāju, nav vietas vispār tādiem pieminekļiem. Īpaši padomju, to starp visam, kas saistīts ar karu arī.
Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļjevs no Latvijas Krievu Savienības skaidro, ka Daugavpils teritorijā ir pietiekoši daudz piemiņas vietu, kuras iedzīvotāji apmeklē gan 9. maijā, gan pilsētas atbrīvošanas dienā.
Mēs darīsim visu, meklēsim visas iespējas, tostarp tās, kas tiek pieļautas šajā likumprojektā, lai šie pieminekļi paliktu tajās vietās, kur tie atrodas šobrīd. Šajā likumprojektā ir attiecīgi izņēmumi. Gadījumos, kad šajās vietās ir apbedījumi. Un absolūtais vairākums Daugavpils memoriālu ir tieši tādi.
Arī Rēzeknē satiktie iedzīvotāji par padomju laika pieminekļu demontāžu pauš dažādus viedokļus.
Viņus sen jau vajadzēja aizvākt jau. Kāda darīšana padomju laika mantojumam kaut kādam ar Latvijas brīvvalsti?
Laikam jājauc.
Es domāju, ka mūsu pilsētas priekšnieks izdarīs visu, ko vajadzēs, lai paliek.
Rēzeknē viens no redzamākajiem ir pilsētas centrā esošais tautā dēvētais Aļoša, jeb pieminiklis Rēzeknes atbrīvotājiem, kas 1976. Gadā uzstādīts sarkanās armijas karavīriem. Mūsdienās šī izmēros iespējīgā padomju karavīra ar automātu rokās pakājē 9. maijā tiek likti ziedi. Apbedījuma šajā vietā nesot. Rēzeknes pilsētas priekšsēdētājs no saskaņas ievēlētājs Aleksandrs Bartaševičs pozīciju par padomju laiku slavinošo pieminekļu demontēšanu komentē izvairīgi.
Mēs nevaram nepildīt likumu. Jūs pati zināt uz atbildības visiem tiem jautājumiem, ko jūs mums jautājat.
Likumā ir paredzēts ierakstīt, ka pašvaldībām ir tiesības ierosināt objekta demontāžu.
Jā.
Vai jūs rosināsiet?
Tas arī ir manuprāt, retorisks jautājums. Ja jūs gribat manu apstiprinājumu, tad mana pozīcija absolūti neaškeras no saskaņas partijas pozīcijas parlamenta.
Savukārt no apvienotā partiju saraksta Rēzeknes pilsētas domē ievēlētā un šobrīd opozīcijā esošā Ināra Groce uzskata, ka padomju laika pieminekļi būtu novācami no esošajām to atrašanās vietām.
Varbūt īstenams, ka porvītots varbūt būtu broļa kopiem, kur tad varētu likt dzīdus gonti. Kopiem, gan iespējams, ka arī šo pieminekļu, bet jau klausam ar satu nozēmi.
Saskaņā ar likumprojektu valdībai līdz 30. jūlijam jāizveido demontējamo pieminekļu saraksts. Objektus demontēt būs pienākums pašvaldībai, kuras teritorijā objekts atrodas. Renāte Lazdiņa, Sergejs Kuzņicovs, Latvijas Radio studija Latgalē.